Figura e Bari Utmir duhet jetë model për atë që i shërben drejtësis në kish. Me këte porosi, Papa Francesku e perfunoj fjalimin, drejtuar mos e 50 antarëve të gjykatës lartë të senjaturës apostolike, duke i pritur sot paradite në audiencë. Në mënyrë të posaçme, ati shejt dhe disa porosi lidhur me temin e pavlefshmëris martesore dhe roli të mbrojtësit të kësaj lidhjeje.
Kush i shërben drejtësis në kish nuk mund të bëj këtë me indiferencën e njeriut që merret vetëm me karta. Posaçërisht kur argumenti i ballafaqimit juridik e i procesit gjyqësor lidhet me aspekte delikate, siç është rasti i pavlefshmërisë së lidhjes martesore. Me anëtarët e gjykatës së senjaturës apostolike, Papa Francesku u ndalua në mënyrë të posaçme tek mbrojtësi i lidhjes, figurë me funksion shumë të rëndësishëm në proceset kanonike që kanë të bëjnë me shpalljen e pavlefshmërisë së martesës. Shërbimi i mbrojtësit të lidhjes martesore është edhe objekt diskutimi në mbledhjen plenare të gjykatës së lartë Vatikanase që vijon. Papa e vlerësoi lart vëmendjen kushtuar kësaj teme.
L'attenzione rivolta al Ministero del Defensore del Vincolo.
Vëmendje kushtuar detyrës mbrojtësit të lidhjes është padyshim e nevojshme, sepse prania e tij e ndërhyrja e tij janë detyrueshme për gjithë zhvillimin e procesit. Njëkohësisht parashikohet që ai të propozojë çdo lloj prove, përjashtimi, ndihmë e thirrjeje për të favorizuar mbrojtjen e lidhjes, gjithnjë duke respektuar të vërtetën.
Këto aspekte, kujtoj Papa, trajtohen udhëzimin Dignitas Conubi, dokumenti senjaturës apostolike që përmban normat e proceseve duke përshkruar edhe rolin që luan mbrojtësi i lidhjes në rastet e shpalljes së pavlefshmërisë së martesës për paaftësi psikike. Prekëndej Papa pohoi se
il defensore del vincolo che vuole rendere un buon servizio.
Mbrojtësi i lidhjes që dëshiron të bëjë një shërbim të mirë nuk mund të kufizohet me leximin e ngutshëm të akteve as me përgjigje burokratike të përgjithshme. Në detyrën e tij delikate, ai është i thirrur të harmonizojë normat e kodit të së drejtës kanonike me situatat konkrete të kishës e të shoqërisë.
E përveç kësaj, sqaroi Papa Francesku, ndërmjet mbrojtësit të lidhjes martesore dhe gjykatësit që duhet të zgjidh çështjen, duhet të ketë lidhje dialogu, plot vëmendje, respekt e ndihmë të ndërsjellë. Papa reflektoi edhe për përgjegjësinë dhe stilin që duhet i karakterizojnë njerëzit e drejtësisë kishtare, posaçërisht vërejti kur besimtarët me besim të plot kërkojnë prej tyre të sqarojnë me autoritet gjendjen në të cilën ndodhen.
Pertanto bisogna sempre tenere vivo il raccordo.
E pranoi duhet ta kenë gjithnjë parasysh lidhjen nërmjet veprimit të kishës që unë gjithëzon e veprimit të kishës që mbashton drejtsin. Shërbimin ndaj drejtsis është impenjimi jetës apostolike. Duhet ushtruar duke jangullur fort syt ikonës e bariu të mirë që kujdeset aqë shumë për delen e humbur e të plagosur.